O actor galego Pepo Suevos revelou que deu positivo en coronavirus e que iniciou unha corentena voluntaria para evitar os contaxios. Nun vídeo publicado en Twitter, o actor explica que fixo a prova porque estivo en Madrid e que o resultado foi positivo. Estou illado en total corentena como mandan as autoridades, explica. Falamos de seguido con Pepo Suevos. Bos días.
Hola, que tal? Bos días.
Que tal te atopas no día de hoxe?
Bueno, bárbaramente. Mellor que onte, peor que mañá.
Supoñemos que estarás na casa por prescrición facultativa para levar esa corentena despois do positivo, non?
Efectivamente, estou na casa, pero máis aínda que na casa. Estou nunha habitación. Eu estou, así como todos os demais están confinados, eu estou micro confinado a un espacio máis reducido porque, bueno, me mandaron cando saiu positivo, pois foi aislarme para non contaxar ao resto da xente da familia. E así estamos, aquí nun reconchiño na habitación.
Nesta situación de crise e confinamento ou microconfinamento, como no teu caso, o humor é necesario para a subsistencia?
O meu humor é necesario para a subsistencia en calquera caso. Por lo menos, tal como está diseñado o meu ADN, eu non son capaz de vivir ni sequera 10 minutos se non boto unha risa polo medio. A ver, eu creo que o humor pois, é un bálsamo bastante importante que axuda moito a superar problemas. E, de feito, eu sempre dixen tamén que poñerse no peor, cabrearse, protestar e rosmar, normalmente non sirve de nada. Entón, eu case prefiro evitar ese mal trago. Prefiro tomarlo con filosofía, con calma, e sacar de punta todo o que poida, que ademais seguro que me vai dar xogo despois para as actuacións e para montar algún espectáculo sobre todo isto.
Por lo tanto, esa teoría de sacar punta tamén afecta a que esta crise sanitaria, co grave que é, que pode ser material para facer humor.
Efectivamente, todo é material para facer humor. E non hai outra cousa que máis gracia nos faga os galegos que falar da morte. Facémoslo con a naturalidade que fora daqui a xente todavía non asimila. Como se contan caralladas que pasan nos velorios con total desinhibición, con total liberdade e naturalidade. É unha cousa que está aí. É dicir, al final, a morte e a desgracia forman parte da vida tamén. Igual que os bautizos, as relacións sexuais e calquera outra cousa, o traballo. Eso son un componente da vida, é todo, hai que vivilo, sempre intentando que fose o máis satisfactorio posible. Con cal, pois, eu sempre proporei un enfoque positivo e desenfadado, claro.
Nas redes sociais non paran de facer humor co coronavirus. Recoñecerás que hai bo humor e humor de mal gusto. Pero onde está a raia que divide?
A raia está no espectador. Eu creo que cada un ten que poñer unha raia na que marca, eu até aquí estou disposto a rirme, até aquí xa non. Entón, automáticamente, no momento que algo se acerca un pouco a raia, ten que coller e cambiar de humorista de cabeceira, ou cambiar de canal de YouTube, ou cambiar de canal de televisión, ou que queira ir. Pero eu creo que esa é unha cuestión sempre de receptor. Eu, o emisor, sempre lle darei liberdade absoluta para que faga o que estime pertinente, porque cada un ten o seu enfoque, os seus valores e os seus puntos de vista. Entón, no momento que algo empeza a rayar no, pois, o que diste o mal gusto, pois eu creo que é o receptor o que ten que coñar e dicir, pois mira, non quero saber nada deste señor ou deste tema. Que ademais, aí hai selección natural. E no momento que ese señor empeza a ter unha tropa de xente que xa non quere seguilo, vai ter que cambiar si ou si, porque senón vai lle quedar pouco tempo no sector. Porque senón que o público ao final non ten nada, non ten sentido.
En que andaba traballando Pepo Suevos cando pillou o coronavirus?
Pois mira, estaba che nun momento de facer moitos directos, moito monólogo. De feito, pois, no mes de marzo xa que era unhas cuantas actuacións que había para facer a nivel de teatriños e a nivel de locais e tal. E tamén en abril, pois, tiñamos aberta aí unha minixira. E, bueno, supoño que estas datas que agora quedaron todas canceladas, pois, ahora tomaremos máis variante e volveremos con máis forza. Pero, bueno, e despois estaba, pois, un poquinho en contacto con o mundo das series, pero de momento non tiña nada amarrado. Acababa de terminar unha cousa para Netflix, que se rodou aquí en Galicia, que se chama El desorden que dejas. Unha serie. Pois a ver, que houbera máis opcións de seguir traballando. Estaba indo tamén a Luar, recando agora outra vez. Bueno, había como sempre varios frentes abertos, e agora mesmo, pois nada, hai que esperar, que é o que toca, paciencia, boa cara, resignación.
E a que dedicas o moito tempo libre nestas semanas? Aproveitas para teletraballar ou para escribir monólogos ou é recuperación convalecencia total?
Pois mira, non, recuperación de convalecencia en absoluto, porque eu estou como o trinquete desde antes de que me diagnosticaran xa. Eu nada máis que tive síntomas un día e medio, e ademais moi liceiros. Entón, eu estou perfectamente xa desde o día 15, pero ben de que estou facendo deporte. Tempo libre tampouco teño tanto, porque entre todas as chamadas que teño, ben de medios de comunicación, ou ben de conhecidos e colegas que chaman para preguntar como vou e tal. Despois, que tiño moito trabalho atrasado de ler, de lectura, mas algunhas series que queria ver, e agora teño tempo. E ademais, xa maiores, atender as redes sociais, pois... A verdade é que hai días que me deito e digo, joder, pois ao final quedo mestre sin facer, que manda caray. son as cousas do directo.
Diz que na rede tamén están preparando un manual para orientar como manter relacións sexuais coa distancia, mantendo a distancia de seguridade. Pepo podería colaborar neste manual?
Home, sí, eu, pero pola parte, eu ceñiríame só o que vai sendo sexo oral. Que sería solo falar un con outro.
Queremos despedir a Pepo Suevos pedíndolle que conte un conto para a rapazada de Maniños e para os demais tamén.
Un conto, pero un conto de canto tempo me das para un conto, porque sabes que eu sou un tipo de explayarme moito.
Que
pero
seis...
bueno, podo contar unha anécdota así cortinha para todos os públicos que ten que ver con esta situación que temos agora, e que eu creo que está a base de Breliña, e creo que é un bom colofón.
Dalle.
Deixamos que lle sacamos funda a todo isto. Bueno, pois nada, resulta que é o que falamos, que é un impositivo, pero claro, para dar positivo había que fazer unhas provas. Então, eu non quería chamar, porque eu sentindo ben, eu non queria chamar ao teléfono de atención do coronavirus, porque a miña muller, como é enfermeira, e trabalha no hospital, e ela non queria ir infectada, dixeme, chama alá, porque a ver se vou ir eu traballar o luns, e resulta que vou levar o bicho, e en vez de curar a xente, vou nos carallar. Dixe, bueno, vale, pois ten razón. Entón chamei tal día como un sábado, 14 de marzo, chamo por teléfono, e dime, bueno, pois vale, pois, en principio non íbamos a fazer a prova, porque vostede non ten síntomas así preocupantes, pero eu insistí, cuidado que a miña muller traballa aí no hospital e a miña muller quer ir limpa a traballar, porque senón flaco favor estamos facendo aos enfermos. Así que hai que fazer a prova pola miña muller. Se vale, pois, a ver, un momento, eu comento o chefe. Ah, pois sí. Pois entón, imos a fazer a prova, vale, perfecto. O que pasa é que tamén vamos ter que falar coa súa muller, porque a súa muller temos que dar nós tamén tratamento, a ver se damos a baixa, se damos unha cuarentena, ou a ver que caralho facemos. E dixen, moi ben, a todo isto, ese mesmo sábado, día 14, se dictou o confinamento do estado de alarma neste país. Con cal todo o mundo tiña que estar na casa, sí ou sí. Vale, pois entón, cando acabo de falar con a enfermeira, quedan que me van mandar un comando para fazer unha prova do coronavirus, ela dime, bueno, como necesito falar con a súa muller, por favor, déame o seu teléfono. E entón eu, collín e empecé a darlle o teléfono fixo da casa. E empecé a dicirle, no, vai tú, 8-9, e díxome a enfermeira, que era unha enfermeira, a rapaz que me estaba atendendo, díxome, no, por favor, déame o móvil, non vai a ser que non acollamos na casa. E entón, díxome, pero mira, xa teño o primeiro chiste, da cuarentena, non creo que foi totalmente sin querer, pero a chavala, claro, a chavala, ainda non tenía asimilado que a miña muller non iba a salir de ningún sitio. Con cá, non creo que te vas a ningún de fazer unha coña, pero a mí brindou-me en bandixa. E así empecé a miña cuarentena, cun chistiño, E lle teño que agradecer a moza que me atendeu o teléfono, que por certo aproveito para mandar todos os ánimos, todo o cariño, todos os aplausos, todos os ricos a toda a xente que está aí partindo o lombo por todos nós. Porque unha cousa está clara, isto vai sair ben porque vai sair ben, pero nunca lhes daremos agradecido bastante a toda esa xente que está aí ao pé do cañón o que están facendo por nós.
Pepo Suevos, desexamos unha pronta recuperación. Moitas grazas.
Grazas a vos, xa estaré desinformado, que aquí todos os días hai parte.